На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето някои от темите днес. Крият ли риск за здравето газираните напитки?
Бяла срещу кафява захар.
Подходяща диета и много течности могат да помогнат в лечението на бъбричните камъни.
Какво знаем за фитохимикалите?
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Газираните напитки може да изложат здравето на риск от развитие на рак, се констатира от данните на ново проучване. Канцерогенните вещества, като тези, които се намират в цигарите, се свързват с формирането на злокачествените образования. А според изследователски екип от Университета Хопкинс в Балтимор, Мериленд, САЩ, газираните напитки може да съдържат същото вещество.
То се нарича 4-метиолимидазол и придава на напитките и на някои храни карамелени им цвят. Въпреки, че нивото на химикала е различно при различните марки, това не променя факта, че приемът му застрашава от развитие на рак. Учените обясняват, че този риск е напълно ненужен и има възможност да се избегне. Причината е, че ролята му е свързана единствено с вида на напитката. Излагането на 4-метиолимидазол се определя спрямо количеството газирани безалкохолни напитки, които биват консумирани.
За целта на настоящото проучване, изследователите анализират повече от 10 марки газирани безалкохолни напитки. Установява се, че повишената консумация на подобни напитки увеличава и риска от злокачествено на заболяване. Към момента от Администрацията по храните и лекарствата в САЩ все още не са определили допустими граници на количеството от химикала, което може да се влага в напитките.
След като не е определена граница, представям си как се злоупотребява. Поради високото си съдържание на захар, газираните напитки вече се свързват с диабет. Според данните на редица проучвания, те са и водеща причина за високите нива на затлъстяване сред децата по целия свят.
Има храни, които не можем да спрем да едем, докато не ги изедем, независимо колко усилия полагаме. Концепцията за пристрастяване към храна се обсъжда в научните кръгове от известно време.
Открива се връзката между похапването и психологическите и поведенчески ефекти, предизвикани от употребата на наркотици. Такива признаци са повишена импулсивност и емоционална реактивност, както и специфични модели мозъчна активност.
Ново проучване по темата, проведено от американски изследователи, внася повече яснота. Учените установяват, че при някои преработени храни, сред които шоколад, сладолет, сладкиши, се наблюдават ефекти, които траят след консумацията им. Тя наподобява тези вследствие на употребата на наркотици.
Според една теория, храните, които са с високо съдържание на физически стимуланти, като захар и мазнини, и се абсорбират по-бързо от организма, водят до пристрастяване. Две проучвания разследват кои храни предизвикват този ефект в по-голяма степен и, разбира се, в най-малка степен. Доброволците, които вземат участие, отбелязват степента в скала, която следи хранителното пристрастяване.
Храните са оценени като проблематични в най-голяма и най-ниска степен, въз основа на поведенческите и психологически ефекти, които предизвикват в участниците. Оказва се, че преработените храни водят до пристрастяване, докато тези с високо съдържание на хранителни вещества и малко калории почти нямат подобен ефект.
По-конкретно, храните, които пристрастяват най-силно, са пица, шоколад, картофен чипс, сладолет, бисквити. В противоположния край на скалата се намират краставица, морков, ябълка, кафяв ориз, бобови култури. Скъпи приятели, След здравните новини продължаваме с още една тема, която предизвиква така полемика – бялата и кафявата захар. Двата най-често използвани типа захар в България. Коя е по-добра от тях? Както при повечето продукти с подвеждащо име, според мнозинството, кафявата захар попада в категорията на кафявите храни, като кафяв рис, ръжен хляб и други, и следователно е по-полезна, по-безвредна и от нея може да се консумира по-голямо количество, но така ли е всъщност?
Суровата захар се добива от захарна тръстика. Нейният цвят е кафеникав при формиране. Това се дължи на присъствието на меласа, вискозен, гъс сироп, който се получава при рафинирането на захарна тръстиха, захарно цикло и грозде и е познат още като растителен мед.
Производителите на захар обработват цялата си продукция, която я оставя бяла. Кафявата захар се прави, когато меласата отново се върне към избелената захар. Различният вкус на бялата и кафявата захар се дължи само на отсъствието или наличието на меласа. Бялата захар е по-лека, а кафявата е по-наситено сладка и с по-богат вкус. Кафявата захар има и различна консистенция. Тя е по-влажна и зърнеста, за разлика от сухата, песъчлива, кристална бяла захар.
Макар много хора да смятат кафявата захар за по-здравословна, истината е, че хранителните им стойности се различават пренебрежително малко. Бялата захар е 99,9% чиста захароза, докато кафявата е 97% захароза, 2% вода и 1% други съединения.
Чайна лъжичка бяла захар съдържа 16 килокалории, докато същото количество кафява захар съдържа 17 килокалории. Меласата в кафявата захар съдържа някои минерали, като калций, калий, магнезий и желязо, но те са в твърде малки концентрации, за да бъдат използвани от тялото.
Крайният избор между двата продукта не трябва да се базира толкова на 1% минерално съдържание на кафявата захар или едната килокалория по-малко на бялата. Тези стойности са незначителни за човешкото здраве. Някои хора предпочитат кафявата захар заради по-богатия вкус и цвета, който тя носи на печивата. Други са почитатели на чистия вкус на бялата захар.
В край на краищата няма значение коя от двете се ползва. Важно е да не се прекалява с нито една. Препоръчителните количества са 20-25 грама захар на ден за мъже и 13-18 за жени. С всяка свръхконсумация на който вид захар в сурова форма или в подсладени храни и напитки води до затлъстяване, диабет, хипертония и други здравословни проблеми. Скъпи приятели, не смените честотата, след малко ще продължим с нещо любопитно, някои по-неизвестни факти за скелета и костите и разбира се ще подхванем и една по-сериозна тема за проблемите с камъните в бъбреците и съветите на специалистите около това. Останете на вълните на радио Гласът на надеждата, продължаваме след малко.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, вие сте в компанията на Божидар и Ради. Сега ще чуем няколко любопитни факта за скелета и костите.
Човешкият скелет може да се раздели на две основни части. Кои са фактите, които не знаем за костите и скелета?
При раждането скелетът се състои от около 300 кости. До достигане на зрелостта някои от тях са се слели и общият им брой е вече 206.
Костите растат непрестанно до средата на 20-те години. Костната плътност на скелета достига своя максимум около 30 годишна възраст.
Аксиалният скелет се състои от 80 кости. Той включва гръбначния стълб, гръдния кош и черепните кости и помага за поддържането на тялото в изправена позиция.
В апентикулярният скелет има 126 кости и включва раменния пояс, тазовия пояс, както и костите на горните и долни крайници. Той е отговорен за движението на тялото и защитата на някои органи.
Човешкият скелет има 6 основни функции, включително за формиране на кръвни клетки, за подкрепа, за движение, за защита, за съхранение на иони и ендокринна регулация.
Най-дългата част за скелета е бедрената кост.
Най-малката кост се намира в средното ухо и тя е с дължина 2,8 мм.
Подобно на косата, кости също се износят и възобновяват постоянно. Така на всеки 7 години се формира нова кост.
Областта с най-голям брой кости е ръката, пръстите и китката, където костите са 54.
Зъбите са част от скелета, но не се причисляват към костите.
Има няколко различия между мъжки и женския скелет. Женският скелет е по-малък и костите в областта на таза имат различна форма, размер и ъгъл. Те са пригодени така, че да се улесни процесът на раждане.
Костният мозък съставлява около 4% от общото тегло. В него се формират червените кръвни клетки, чиято функция е да принесат кислорода във всички части на организма.
Наистина, когато слушам или чета подобни неща, Боже, си мисля колко удивително сме направени и какъв конструктор е Бог. Но сега сменяме рязко темата и минаваме към подходяща диета, която може да помогне при лечението на камъни в бъбреците. Всъщност камъните в бъбреците представляват образование с различна форма, големина, физически свойства и химичен състав. Различаваме следните видове – уратни, оксалатни, фосфатни, цистинови, ксантинови и други.
Когато на човек бъде открит камък в бъбреците или пикочните пътища, обикновено му се предлагат лекарства, хирургическа намеса или раздробяване с ултразвук. Тези средства обаче не водят до трайно излекуване на болестта, тъй като не отстраняват първопричината за появата на камъните в бъбреците, а премахват само последиците. Така не след дълго камъните се появяват отново и пациентът търси нови начини за тяхното отстраняване.
Най-важните фактори за образуването на камъни в бъбреците са нарушение на защитните вещества на урината, които поддържат солите и в концентриран разтвор, нарушение гъстотата на урината с по-голямо или по-малко количество разтворени вещества в нея, които поразяват лигавицата, и промени в реакцията на урината в кисела или алкална насока, застой на урината.
Диетата при болни с уратни камъни дава много добри резултати. Болните трябва да приемат бедна на пикочна киселина храна, да приемат повече растителни храни, картофи, зеленчуци и плодове и да пият леко алкална минерална вода.
Забраняват се храни, които съдържат нуклеопротеиди. Това са сложни белтъчини, от които се образува пикочната киселина. Бъбреци, слеска, черен дроб, жълта кутия и цеха и вер, различни тлъсти, риби, сьонга, аншуа, херинга и други. От растителните храни не бива да се приемат, примерно, бобови леща, грах и гъби. Позволени са всички видове зеленчуци и плодове, особено тези, които имат уринообразуващо действие, като ягоди, пъпеши, дини, водни круши, сок от нар, мляко и млечни произведения, ограничено количество месо и прясна речна риба, белтък от яйце.
Диетичното хранение при болни с оксалатни камъни е подобно на това при уратните камъни. И тук имаме изместване реакцията на урината и на кръвта в кисело направление и затова следва да се дават алкални храни. Преди всичко се препоръчват картофи, които са носители на алкали и специално поради съдържанието им на калий. Гроздето, портокалите и лимоните също са богати на калиеви соли. За по-бързото отделяне на оксаловата киселина от организма се дават следните плодове и зеленчуци – моркови, прясно зеле, ягоди, ябълки, дюли, дренки, френско грозде, корените на магданоза, целина, круша, отвара от кората на редица плодове.
Диетичното хранене при болни, които имат склонност към образуване на фосфатни камъни, трябва да спомага за подкиселяването на алкалната урина. В храната не трябва да се съдържат продукти, които са богати на калций, както и да се избягват храни, които възбуждат нервната система, като алкохол или остри подправки. Но пък са полезни следните храни – отвара от липов цвят, мента и лайка, чайове, тиква, пъпеши, дини, краставици, ягоди, ябълки, а също фъстъци, лешници и орехи.
общи диетични наставления, валидни при всички видове пясък и камъни в бъбриците.
Важни са няколко неща. Първо, максимално ограничаване на солта, която задържа течностите в организма и катализира кристализацията на съединенията, разтворени в тях.
Увеличаване поемането на течности – вода, минерална дистилирана или преварена, сокове и специализирани билкови чайове. Бирата, газираните напитки и сиропи, освен че не са ефективни в същата степен, притежават допълнителни вредни въздействия, които ги правят неподходящи за природолечебно приложение.
Пълното или частично въздържание от храна може също да допринесе много за отстраняването на образуване и предотвратяването на нови камъни. Но то трябва да се провежда задължително под медицински контрол, тъй като реакцията на отделните индивиди при този вид лечение е твърде различна и зависи както от състава и големината на камъчетата, така и от придружаващите бъбречни и извънбъбречни заболявания, от строго специфичната индивидуална реактивност.
Докато повечето видови пясъци и някои лесно разтворими камъни, предимно уратни, могат лесно да бъдат изхвърлени и разтворени по този начин, наличието на масивни камъни може да предизвика кризи с особена сила в хода на тяхното придвижване към чашката на бъбрика и към уретерите.
Скъпи приятели, всичко трябва да се случва под лекарски контрол. Не се самолекувайте, но може наистина да се съобразите с диетичните препоръки. Те, разбира се, водят изобщо към едно по-добро здраве, защото са общи за всички нас и за тези, които имат такива проблеми и за тези, които нямат. След малко ще продължим с една много интересна тема, която минава на предния фронт на медицинските изследвания, и това е темата за фитохимикалите. Кои са те и какви са ползите от тях? Само след минута в нашето предаване.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав, на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, в края на нашата програма днес да видим какво знаем за различните фитохимикали. Терминът фитохимикали се среща в много научни текстове и разработки, свързани с здравословното хранене. Когато говорим за хранителни вещества, получени от растителни продукти, най-общо ги наричаме с този термин – фитохимикали.
Фитохимикалите се намират в плодовете и зеленчуците и имат съществено значение за здравето. Те са мощни средства в борбата с рака и превенцията му. Затова е от изключително значение да не пропускаме да ги включваме в ежедневното си меню.
Какво точно представляват фитохимикалите?
Фитохимикалите подпомагат профилактиката и лечението на много заболявания, включително рак, сърдечно-съдови заболявания, диабет и високо кръвно налягане. Има известни доказателства, че те дори спомагат за предотвратяването на потенциални канцерогенни изменения в клетките и тъканите. Много експерти смятат, че хората, които едат достатъчно плодове и зеленчуци, имат значително по-малък риск от рак.
Да видим сега отделните фитохимикали, които са известни на науката. Започваме с флавоноидите, които имат силно антиоксидантно действие. Намират се в плодовете и зеленчуците, полезни са, защото спомагат за нормалното протичане на редица биохимични процеси в организма, освен че предпазват и от рак.
Лимоноиди. Лимоноидите са съединения, открити в цитрусовите плодове, най-често в корите им. Те са отговорни за характерния кисело-горчив вкус. Според изследванията, лимоноидите могат да намалят или предотвратят развитието на рак, поне според лабораторните опити. Тези съединения провокират производството на антиракови химикали в организма при животни и предотвратяват разпространението на рака на гърдата в клетъчна култура, пробата, за която е взета от човек.
Глюкозинолати, Според изследванията в тази посока, те могат да спрат разпространението на рака на белия дроб и храносмилателния тракт. Намира се в кръстоцветните зеленчуци. При реакция с някои ензими в човешкото тяло, тези съединения реагират и потискат развитието на туморите и злокачествените клетки.
Изофлавони. Изофлавоните се намират в голяма концентрация най-вече в соевите продукти. Те имат свойството да моделират екстрогеновите рецептори и по този начин да противодействат на редица заболявания и тяхното развитие.
Лигнани. Лигнаните са съединения, които образуват градивните елементи на стените на растителната клетка. Те съдържат фитоестрогени, които помагат за производството на естроген в организма. Когато ядем растителни храни, лигнаните се превръщат в полезни бактерии в червата ни, като по този начин спомагат за балансирането на чревната флора. Знаем, че това е важно, защото колкото по-добре балансирана е чревната флора, толкова по-здрав е организмът. Съществуват десетки доклади, базирани на изследвания, които посочват тези съединения като намаляващи риска от рак на гърдата, простатата, дебелото черво, както и сърдечно-съдови заболявания. Освен това, лигнаните помагат при влошен метаболизъм, намаляват риска от инсулинова резистентност, метаболитен синдром и диабет. Полифеноли. Полифенолите биват наречени от много специалисти съединени от първа необходимост, удължаващи живота. Полифенолите са антиоксиданти по същността си, добити от растителни храни, работещи мощно за здравето на организма. Техните специфични дейности за подобряване на общото здраве намаляват рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания, рак, различни хронични заболявания и диабет. Увеличаването на консумацията на полифеноли на дневна база би означавало единствено, че ще направите менюто си по-вкусно и питателно. Растителни стероли. Изследванията показват, че растителните стероли намаляват силно лошия холестерол. Освен тези позитиви, те намаляват риска от рак и разпространението му. Кумарин. Това е фитохимикал от класа на фитоестрогените, който се намира в изобилие в канелата, цитрусовите плодове, царевицата и има многобройни ползи за здравето. И каротиноиди, богати на каротиноиди са всички растителни продукти, в оранжево, жълто, тъмно-зелено, червено, както и някои билки. Каротиноидите са мощни имуномодулатори, които засилват имунната система и я заздравяват. Антиоксидантите, които тези продукти съдържат, забавят стареенето и израждането на клетките, а това израждане и стареене води до рак. Ето защо специалистите съветват нашата трапеза да е с възможно най-цветните плодове и зеленчуци, така ще си набавим от всички фитохимикали и по най-добрия начин ще успеем да защитим организма си. В крайна сметка изводът от всичко това е яще по-естествена храна, природна храна и наистина не забравяйте, че здравето има и едно духовно измерение. В този смисъл, приятели, ви подсещам, че нашия екип се моли за вас, нашите слушатели, всеки ден, и ако вие искате да бъдете включени по специален начин в нашия молитвен списък, обадете се, за да го направим. Останете със здраве. Напомням ви само, че може да ни слушате отново в понеделник по това време на тази честота с по-добре здрав, но разбира се, в нашите сайтове ще намерите много други теми, които са интересни, както здравни, така и на духовна тематика. Напомням ви нашите сайтове awr.org и awr.stapg.org.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Моят живот е в теб.
Хубав ден!